Minulý týždeň sme mali trošku inú tému, ale vrátime sa späť, ak si pamätáte posledne, teda pred dvoma týždňami, o kom bola reč, aká postava. Rut. Teraz som ostal neistý, lebo ja som tu nebol. Si pamätám Deboru, ale dobre. Aj Debora bola. A dnes to bude Anna. Nachádzame sa v Starom zákone. Nachádzame sa v čase, kedy Pán Boh konal a hovoril skrze svojich prorokov, dokonca prorokyne, uvidíme. A ideme do času, kedy je napísané, že Hospodinovo slovo bolo veľmi zácne. Mali Božie prikázania, áno, mali, ale Božie slovo, ktoré by prehováralo do ich situácie, bolo veľmi zácne. Budeme hovoriť o Elkánovi, ktorý mal dve ženy, Hanu a Peninu. Budeme hovoriť o kňazovi, ktorý sa volá Eli, ktorý mal dvoch synov, ktorí slúžili, ale veľmi zle. A celkovo tá doma, o ktorej je, bola taká, že Pán Boh asi sa nemohol veľmi pozerať na to, ako hlavne tá služba v chráme sa deje. Ja som si to nenachystal, ale ak Lukáš, neviem, kde si, nevidím ťa, by som chcel prečítať, mohol by si ochotný prečítať, ja toto mám vytlačené, ak môžeš prísť. Budeme si čítať Samuelovu prvú kapitolu. Toto ťa poprosím prečítať.
Bol akýsi muž z Ramatajim Kofímu z Efraimského pohoria menom Elkána. Bol synom Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Efraťana Cúfa. Elkána mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Elkána chodieval každoročne zo svojho mesta do Šila klaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov. Tam boli Hospodinovými kňazmi Eliho synovia Chofny a Pinchás. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svojej žene Penine i všetkým jej synom a céram. Anne však dal mimoriadny diel, lebo ju miloval, hoci jej Hospodin uzavrel lono. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej uzavrel lono. Tak to bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Jej muž Elkana sa spýtal: Anna, prečo plačeš a neješ? Prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov? Keď sa raz v Šile najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci pri verejach Hospodinovho chrámu, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Eli ju pokladal za opitú. Eli sa jej spýtal: Dokedy budeš opitá? Vytriezvi. Anna odpovedala: Nie je tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žialu a trápenia. Eli na to povedal: Choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na neho obrátila. Odpovedala: kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Včas ráno vstali, vzdali hospodinovi poctu a vrátili sa domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a hospodin sa na ňu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna. Dala mu meno Samuel. Povedala totiž, vyprosila som si ho od hospodina. Keď Elkána odišiel s celou rodinou, aby hospodinovi priniesol výročnú obetu a splnil svoj sľub, Anna však nešla s ním. Svojmu mužovi povedala, až chlapca odstavím, potom ho privediem a predstavím hospodinovi, aby tam zostal natrvalo. Jej muž Elkána povedal, urob ako uznáš za správne, zostaň doma, kým dieťa neodstavíš, kiež hospodin splní svoje slovo. Žena teda zostala doma a pridájala syna, kým ho neodstavila. Keď ho odstavila, vzala ho so sebou a priviedla celkom mladého do hospodinovho domu v Šile. Vzala i trojročného bíčka, efu múky a mech vína. Keď potom bíčka zarezali a chlapca priviedli k Elimu, žena povedala, prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a modlila sa k hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila a hospodin splnil moju prosbu, ktorú som mu predložila. Vyprosila som si ho od hospodina, aby mu patril po celý život. Bol vyprosený pre hospodina. Potom tam zdali poctu hospodinovi.
Ďakujem. Ten text ešte potom ďalej pokračuje. Sa ešte nakrátko k nemu dostaneme o tom, ako Anna hovorí veľmi, veľmi zaujímavý text. Je to taký v podstate žalm. Anna, neviem, som to nevedel, ale je to vlastne meno, ktoré je hebrejské meno, pochádza z mena Hanach. Znamená, viete niekto? Anny, čo sa voláte, čo znamená vaše meno? Tu. Znamená milosť, alebo milá, milostná. V starom zákone je spomenutá iba táto jediná Anna a v novom zákone je veľmi nakratučko spomenutá jedna Anna, ktorá bola veľmi zvláštne, tak podobne tiež v chráme ona prebývala a tam slúžila, bola to prorokyňa. Ale budeme sa dnes venovať tejto Anne, ktorá akoby v tomto úvode listu Samuela je taká akoby hlavná postava, ale bolo by to málo, keby ostala ona, pretože túžim potom, aby sme videli ďalej, že tá hlavná postava je ďalej, ktorá koná, to je Pán Boh. Pamätáte si tie osoby, aké tu boli? Teda Anna, ďalej jej muž sa volal Elkána, trošku sa možno mýli s Eli, Eli je niekto iný, je tam. Čiže Eli je kňaz, ktorý mal dvoch synov, Chofni a Pinchasa. Ešte mal Elkána mal, teda okrem Anny mal Peninu. Nebolo to úplne bežné, že v Izraeli bola v poligamia, alebo teda v viac manželiek, ale bolo aj tak, ale nebolo to úplne bežné a pravdepodobne Anna bola prvá manželka Elkánu, ale keď bola neplodná, nemala deti, tak si zobral Peninu. Nevieme to, môžeme sa len domnievať. A nachádzame sa v Efraime, to je tak zhruba v strede geograficky Izraela. A každý Izraelita bežne so svojou rodinou chodil trikrát, mal trikrát povinnosť chodiť do chrámu prinášať obete. Zachovali slávnosť nekvasených chlebov, slávnosť žatvy, slávnosť zberu. A máme tu opísanú teda jednu situáciu, kedy oni takto idú. A ten text začína, neviem, či ste to niekedy tak čítali, možno vám prišli slzy do tváre, pretože ten text je naozaj veľmi, veľmi vážny, ktorý sa deje. A v živote Anny, pretože Annu tu nachádzame ako tú, ktorá je neplodná. Pán Boh, a v tom čase byť neplodnou, nie že by to dnes nebolo, ale o to viac v tom čase to bolo prejavom nepožehnania, alebo že nie je požehnaná. Bola predmetom mnohých možno pohľadov pohrdavých a obzvlášť Penina, ktorá mala niekoľko detí, tak si ju ešte doberala. V ekumenickom preklade také slovo sokyňa, ja som si musel pozrieť slovník, že čo to znamená. A žena, ktorá sa súčasne s inou ženou uchádza o priazaň muža. Superka, rivalka, láska, ale brat Rováček používa protivnica, myslím, taký preklad. A viackrát som si hovoril, keď som si pripravoval sa, čítal si, že neviem, či ja by som mal byť ten, pretože som muž, ktorý má hovoriť o ženách a čo prežívajú. Ale Pán Boh, už keď stvoril ženu, tak ju učinil ako tú, ktorú dal mužovi, aby mu bola ku pomoci. Ako tá, ktorá pomáha, ako tá, ktorá možno utišuje, tá, ktorá určitým spôsobom zachráňuje nejakú rodinnú situáciu a pomáha. A táto Penina, tá bola veľmi, veľmi taká nepríjemná na túto Annu. A neviem, či zažívate, alebo ste zažili, alebo ako sa vysporiadavate so situáciou, keď sa dostávate do kontrastu možno v spoločenstve, možno ja neviem, niekde v práci, ale možno aj tu v spoločenstve, že niekto vedľa vás prežíva radosť, sa teší, je požehnaný. A nemusí to byť len v oblasti detí, môže to byť v oblasti iného. Možno zaparkujete na parkovisku, pozrite sa, no tak také auto by som chcel mať, alebo neviem, príjete niekomu na návštevu, takto by som chcel bývať, tento je taký požehnaný, takto sa má. A možno naozaj niekto prežíva požehnanie, je takéto viditeľné okolo nás a mne sa nedarí, ako sa môžem pozerať na takých. Viete, tá na to nebolo. Máme to veľmi tak sumárne spísané, nevieme, ako dlho to trvalo. To boli pravdepodobne roky. Deň čo deň, snáď možno pri každom stolovaní, keď sedeli doma pri stole, ten pohľad na tie deti. A môžem povedať zo skúsenosti viacerých žien, keď sa dotknem tejto otázky, že zažívajú neplodnosť. Niekedy ten pohľad na deti je niečo obrovsky ťažké. Niečo, čo možno nedokážete a nedokážu žena prejsť. V takejto situácii sa táto Anna nachádzala. A ale jej muž ju miloval, si čítame. Jej muž ju miloval, aj keď boli spoločne v chráme. Čítame si, že v chráme, ale v tom čase ešte chrám nebol. Tam pravdepodobne išlo taký, už boli budovy okolo, bol stále stánok. Vlastne mohol byť nejaký komplex budov. A chrám, sa k tomu vlastne dostaneme, aj čo bude výsledok viery Anny. Pán Boh vybuduje kráľovstvo a potom aj chrám. Ale teda, keď prichádzali tam a súčasťou prinášania tých obetí bolo spoločenstvo, účasť a jedli a tešili sa. To boli, vyzerali naozaj radostné chvíle, kedy si pripomínal, ako Pán Boh konal v ich živote. Ale ona bola, a teda som chcel povedať, že jej dal väčší diel, aby ju miloval. Chcel ju potešiť. Môžem si povedať, že tí, čo ste ženatí a vydaté, tak Viete, že keď jeden partner prežíva určitú krízu vo svojom živote, tak o to viac sa ho snažíte milovať, o to viac tužíte, aby ho potešiť. A my muži sme niekedy takí, že neúplne chápeme, čo tá žena prežíva. Podobne bol aj tento lekár na taký dál chcel. A keď tam bol ten moment, že ju chce potešiť a on jej hovorí, či nie som ti lepší ako 10 synov? Čo to bola za odpoveď pre ženu, ktorá je utrápená? Určite ho milovala, určite zažívala jeho lásku, ale Elkána úplne nevedel pochopiť, čo prežíva. Tak neviem, ako vo vašich manželstvách možno riešite krízy, riešite situácie, ktoré sú ťažké, ktoré môžu znamenať niekedy aj rozchod manželstva. A niekedy práve táto téma deti sú tým. Je asi také najviac, čo si cením, keď len sa na chvíľku budem zdieľať z nášho manželstva, je, keď máme spoločné modlitebné chvíle s Tinkou a keď môžeme spoločné problémy prednášať na modlitbách. Neviem, či to bolo zvykom, či sa mali nejakú takú modlitebnú chvíľu spolu, alebo ako sa zdieľali, ako žili. Možno ten život bol trošku odmeranejší. Neviem. Ale ak chceme toho druhého skutočne poznať, trávame spoločný čas na modlitbách. Jednému kolegovi, ktorému sa jeden vzťah rozpadával, tak hovorím, vieš čo, ja ti viem dať iba jednu radu, neviem ti dať nič múdrejšie ako to, že spoločne sa modlite. Ale bola to rada pre ňo zbytočná, pretože on nemal vzťah so živým Bohom. Nemali spoločnú duchovnú platformu, nemali na čom stáť, nemali na čom zakladať. Uvedomil som, že tento človek naozaj dokáže milovať a ísť do hranice, ako človek má, ako chce. A čítali sme si aj to, že takú ťažkú vec, ako keby ešte aj Pán Boh nad ňou zlomil palicu, ale tak nevyzerá. Lebo je čítali sme si, že Pán Boh uzavral dielono. Bol 5. verš. Je sokyne ustavične urážala, trápila, lebo Hospodin uzavrel jej lono. Tak to bývalo rok čo rok, kedy koľvek Anna putovala do Hospodinovho domu. Penina ju doháňala až k slzám, takže nejedávala. Prichádza situácia, kedy Anna sa modlí. Je blízko k Božej prítomnosti, prichádza tam, kde sa konali obete, kde sa slúžilo Bohu. A veľmi, veľmi mi je to vzácne, pretože ona, všetci museli vedieť, v akom stave je jej tá služba v chráme. Že tí ľudia, ten Chofni a Pinchas, keby sme ďalej čítali, oni robili strašné veci. Oni pohrdali tým, ako Pán Boh dal presne poriadok pri obetiach. Spávali tam so ženami, ktoré tam slúžili v chráme. A človek by si mu povedal porovnú, no tak ani muž nemá pochopenie a Boh, no, ale však ako to tu funguje v tomto spoločenstve. A ona prichádza, aby sa modlila. V tomto obrovskom utrpení, ktoré prežíva, ktoré nesie a viac menej je v tom sama, aj keď má lásku svojho muža. Tak prichádza a modlí sa. A ešte možno by sme si mohli povedať, či Pán Boh miloval menej Annu ako Peninu. keď prežívaš utrpenie, prežívaš nejaké ťažké obdobie, možno sa ti niekedy tisnú do úst otázky. Prečo, Bože? Máš ma menej rád? Určite nie. Určite Pán Boh rovnako miloval Annu i Peninu. Rovnako miluje teba i mňa. A rovnako milovali svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý neuveriteľne trpel kvôli nám na kríži. Ktorý bol neuveriteľne pohanený preto, aby mohol priniesť tebe a mne večný život. A veľakrát to najvzácnejšie, najhodnotejšie sa práve rodí v živote človeka v bolesti. A tak Elkána, hoci ju miluje teda, on to tak zhodnotil z takého chlapského možno pohľadu, že však vlastne od Peniny mám synov dosť, to je v poriadku, no však nestačím ti ja, však synov už máme. Určite sa tým dotkol Anny. Prichádza Eli kňaz bol na stolici pri veriach a ona si v žalostnom pláči modlila k Hospodinovi. Čiže nejak blízko, lebo Eli ju počul. A ešte aj ten Eli príde za ňou a chce ju nejak potešiť, alebo teda napomenúť, že vieš čo, no, nebudú tu prosím ťa opýta, čo tiež naznačuje na tú dobu, že asi to bolo celkom bežné. A nepochopenie ešte aj od služobníka Božieho, ako by na prvý pohľad, ale potom mu vypočul. A ona mu hovorí a hovorí o svojom srdci, čo prežíva. A tu znova je obrovské bohatstvo príkladu pre naše modlitby. Za čo prosíme? Ako sa modlíme? Za čo bojujeme? Za čo sme ochotní? Alebo kam sme až ochotní ísť v našich modlitbách? A je úžasné, že napriek tomu, ako bola možno úplne sama a čo to mohlo všetko na ňu vplývať, ona stále prosí za potomka a dáva sľub Hospodinovi, že ak ten potomok bude syn, ja ti ho dám. Dalo by sa povedať, že človek niekedy, keď je naozaj dotlačený, robí už niekedy aj nerozumné podmienky, len aby sa z toho utrpenia nejako dostal von. Že možno slúbi aj to, čo nie je isté, či naozaj splní. Ale ona dáva slúb Hospodinovi. Ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice, rozplnieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš a dáš jej mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. To bol nazarejský sľub. Že to bude svätý a bude služobník pre Hospodina oddelený. A neviem, kedy ste naposledy možno vy tak vylievali svoje srdce pred Hospodinom. Niekedy možno naše modlitby sú také, že v pohode, že Pane, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to a som taký kresťan v pohode. A niekedy sa mi to aj zdá možno pri mladých, že tak, také veľké klamstvo sa Satan snaží v živote kresťanov robiť, že to je v pohode, dobre, to stačí. Možno choď do zboru, možno si aj prečítaj, možno, ale stačí. Máš kopec svojich záujmov, máš kopec svojich vecí a viete, keď mali sme pobyt a potom po pobyte jeden mládežník ostal chorý a on dostal rakovinu. To sú také situácie v živote, ktoré vás nútia sa zastaviť. To sú situácie, ktoré sa nedajú nejakou modlitbou, len takou odmodliť. Ale vstúpiť a bojovať. V tomto je úžasná táto Anna, ktorá bojuje, ktorá prichádza dáva sľub. A vierou. Vierou príjmajte slova, ktoré i ten kňaz Eli odpovedá. Choď pokoj. Boh Izraela, nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na ňo obrátila. Možno by sme mohli pochybovať, no dobre, nevedela si možno, za čo sa modlí, a tak ju tak povedal, choď pokoj, ale ona zobrala toto slovo vierou. Ešte ona povedala, kiež tvoja služobnica nájde priazeň u teba. U teba priazeň. A tak vzdali Hospodinovi poctu, vrátili sa domov do Rámy. A ešte, žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Znova jeden dôležitý moment, kedy niekedy možno máte modlitevný zápas, prosíte, bojujete a s tým, čo ste prišli, tak všetko zase naložíte a s tým stávate a odchádzate. Ako skutočne vierou dokážem odozdať svoj problém, svoje trápenie pred Bohom? Bolo to spomenuté, že naozaj je potrebné vidieť, aký je veľký Boh, aký je on mocný. To, čo prežívaš vo svojom živote, tak niekedy nás tak prevalcuje, že vidíme, ako to naozaj je obrovský problém, ktorý sa nedá riešiť. Zabúdame na to, že hľadieť na toho, ktorý je o mnoho väčší. On je najväčší. Ona odchádza a vierou. A nič sa nezmenilo. Ona sa vracia domov, tá penina znova bude dorážať. Stále je neplodná. A nič nejak, čo by z vonkajších javov nasvedčovalo tomu, že Pán Boh koná v jej živote, nič sa nezmenilo. Ale toto bol zlom, kedy Anna odozdala svoj, vyliala pred Bohom svoje srdce a dala mu súčasne sľub. A vierou to uchopila. To slovo, ktoré povedal Eli. A vieru, že Pán Boh počul. Tuším, aby sme na modlitbách boli tak blízko Bohu, tak skutočne jeden kazateľ hovorí, no poznáte Pavel Hanes, že prosím vás, neklamte na modlitbách. A najprv ma to tak pobúrilo, že by som si nedovolil klamať na modlitbe, ale čo skutočne z mojich slov, z mojich úst pri modlitbe je to, čo je skutočne pravdou? Či to nie je niečo, čo by si tak nahováram? Možno obzvlášť, možno mužim, k tomu inklinujeme. A je veľmi požehnané, keď môžem sa s mojou manželkou modliť a to sú úplne iné modlitby. Žena úplne ináč tak vníma, cíti ten rozmer. A som za to vďačný. A potom sa Pán Boh rozpomína. Neviem, po nejakom čase, aký to bol dlhý čas, tá skúška viery. Anna nezabúda na svoj sľub. Neviem, či sa mu už to presne stalo, že ste niečo možno slúbili. Boli ste v ťažkej situácii, som nasľuboval áno, to a potom už keď ten tlak nepríjemný, alebo proste už sa tá situácia v živote zmenila, už mi je dobre, už ma toto netrápi. Ja aj no, to som až tak možno nemyslel vážne, vieš, sme sa nerozumeli. Sľub i v tom čase, teda v tom čase určite bol niečo, čo bolo záväzné. Dokonca mali skrze Mojžiša nariadenie, keď zloží sľub, muž mohol ešte v rámci toho dňa ako keby zrušiť, keď o tom vedel. Mohol sa k tomu vyjadriť, ale ten sľub bol záväzný pred Hospodinom. A to je znova podľa mňa veľmi, veľmi ťažký moment dať to, po čom túžilo moje srdce a preklenúť tú materinskú túžbu má dieťa, dať ho preč odo mňa. Ten vek ťažko možno povedať. Oni, čo som dočítal, kojili trošku dlhšie, čo to mohlo byť kľudne, neviem, možno 3, 4, 5 rokov. Ale bol veľmi maličký Samuel, meno vyprosený od Hospodina. Tiež zaujímavé, vyprosený od Hospodina pre Hospodina. A už len veľmi nakrátko, v tom, čo vyznáva Anna, druhá kapitola, a by som povedal, je žalm, ktorá takto chváli, takto sa modlí. A Anna sa takto modlila. Srdce mi plesá v Hospodinovi. V Hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roztvoril mi ústa proti môjim nepriateľom. Radujem sa z tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Nie nikoho okrem teba. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Nevystatuje sa toľko rečami. Nech vám trze slovo nevychádza z úst. Nevystatujte sa toľko rečami. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko. Jeho skutky sú nevyspytateľné. Luk hrdinou láme. Zamdlení sa opasujú silou. Síti musia zarábať na chlieb. Lační už nehladujú. Neplodná rodí siedmy raz a mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Vrhá do posvetia i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje zo smetiska, aby ich posadil s kniežatami. A dedične im udelil čestné miesto. Hospodinové sú totiž základy zeme a na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Protivníci Hospodina sa dolámu a zahrmí na nich z neba. Hospodin bude súdiť končiny zeme, svojho kráľa obdarí silou, vyvýši roh svojho pomazaného. Tam taký možno zvláštny, že vyvýši roh. Aj. Znamená to, že Boh zdvihne roh, aj, že človek je zachránený od hanby. Že sa mu vrátila sila, česť, roh ako znakom hanby. A to, čo celý tento príbeh Anny ma fascinuje a čo by som bol rád, aby ste mi odnesli, že je tu kontrast viditeľného a neviditeľného. A ona to aj hovorí, že tí, čo majú luky, luk hrdinov sa láme, a zamdlení sa opasajú silou. Síti si musia zarábať na chlieb a lační už nehľadujú. Že to, čo je okolo nás, nezáleží od toho, čo vidíme. Tak ako je Božie kráľovstvo. Pán Ježiš o tom hovorí, o Božom kráľovstve, ktoré nezáleží v tých vonkajších veciach. Že je tu rovina, ktorá je duchovná, do ktorej som ty a ja povolaný, ako jeho deti. Aby sme nežili videním, ako hovorí Pavol, aby sme nechodili tým, čo vidíme, ale aby sme vierou uchopili Božie slovo. Nie niečo, ale Božie slovo, ktoré máme. Pán Boh požehnal Annu, ona chodila navštevovať Samuela, každoročne mu ušila krátky plášť, nosila mu ho so svojím mužom, keď prinášala výročnú obetu. A potom si čítame ešte v závere, čo je o Anne písané. Eli požehnal Elkanu, jeho ženu, a povedal, nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie potomstvo, namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina. Potom odišli domov a Hospodin milostivo navštevoval Annu, ktorá počala a porodila ešte troch synov a dve céry. Mladý Samuel však vyrastal pri Hospodinovi. A to je ďalšia vec, že či som ochotný dať Bohu naozaj to najlepšie. To, čo po mne, celý Izrael v tom vyrastal a bol vedený, takto Pán Boh ich vedol, aby prinášali z prvotín, aby to najlepšie dávali. Nie preto, že Pán Boh by ich nedoprial. A Pán Boh očakával ich vrúcný vzťah. A to očakávajú od nás, aby sme mu Rímanom 12.1, aby naše tela bola svätá ľúba, obeť Bohu. Aby sme jeho poznávali. Tak možno si položte v kontraste s touto, áno, o čo mi skutočne v mojom živote ide? Čo je pre mňa dôležité? Aký zaujímavý postoj k situáciám, ktoré sa nedejú tak, ako by som si ich predstavoval? Alebo ako sa možno očakáva, ako sa majú diať? Mnohé veci zistíme, že nemáme pod kontrolou v našom živote. Aká je naša reakcia? Anna je úžasným príkladom toho, ako sa vierou upla k Bohu. A ako ten sľub, ktorý dala Bohu, dodržala. Pán Boh ju požehnal. A keby sme ešte sa pozreli na to z veľkého nadhľadu, kde Pán Boh konal, aby mohol mať kráľovstvo Izraeli. Pretože keby sme to ešte ďalej pozerali, Samuel bol použitý na to, aby ustanovil kráľa v Izraeli. A to bola úžasná vec. Izrael dostal kráľovstvo. A mnohé veci v živote začínajú tak nejak nenápadne. Pán Boh si práve tak nás chce použiť, pripraviť, aby možno to, čo sa nám nejako nezdá, nepasuje, aby sme jemu sa podvolili a on bude konať. Možno sa to nedozrieme v našom živote, čo aké výsledky dosiahne naša viera. Ale sme tu preto, aby sme boli tí, ktorí sa posvedzujú a ktorí sú pripravení počuť jeho hlas. Amen.